ის მრუმე ტყეში მიაჭენებს. ბიძია სიქსტენთან და დეიდა ედლასთან რომ ვცხოვრობდი, ბიბლიოთეკიდან ზღაპრების წიგნი გამომქონდა ხოლმე. დეიდა ედლა ამას ვერ იტანდა. ისევ ზიხარ და ცხვირი წიგნში გავჩარგული. იმიტომ ხარ ერთი ციდა, ფერმკრთალი და საბრალო, სხვა ბავშვებივით გარეთ ყოფნა რომ არ გინდა. ბუზღუნებდა დეიდა ედლა. არა და გარეთ როგორ არ გავდიოდი. თითქმის სულ გარეთ ვიყავი. ალბათ უფრო მოეწონებოდათ, სამუდამოდ გარეთ რომ დავრჩენილიყავი. ვფიქრობ ახლა გახარებულები იქნებიან. მე ხომ იქ აღარასოდეს დავბრუნდები. კითხვა მხოლოდ საღამოობით შემეძლო, ისიც ხანდახან. ფერმკრთალი ამის გამო ნამდვილად ვერ ვიქნებოდი. ნეტავ დეიდა ედლას ახლა ჩემი ნახვა შეეძლოს, როგორი დიდი, ძლიერი, ძისგან გარუჯული და ჯანმრთელი ვარ. უპლანც გათანზე რომ ვიყო, ცალი ხელითაც მივბეგვავდი იმ იანეს. მაგრამ ამას მაინც არ ვიზამდი, რადგან არ მინდა, სურვილი არ მაქვს. ნეტავ რა სიტყოდა დეიდა ედლა, იმ მეზღაპრეჭის ამბავი რომ შეეტყო. რომ დაუჯდომლად და წიგნებში ცხვირის ჩაურგავა და შეიძლება ზღაპრების მოსმენა. რომ შეიძლება გარეთ, სუფთა ჰაერზე იყო. და მაინც იმდენ ზღაპარს უსმინო, რამდენსაც მოისურვებ. შეიძლება ეს დეიდა ედლასაც მოსწონებოდა. მაგრამ ის ხომ მაინც არაფრით არ არის ხოლმე კმაყოფილი. იყო. და არა იყო რა. იყო ერთი უფლისწული. ერთ მთვარიან ღამეს უფლისწულმა შეკაზმა ცხენი, შეჯდა ზედ და სამოგზაუროდ წავიდა. და აი, ის მრუმე ტყეში მიაჭენებს. ასე მოგვითხრო ჭამ. მე სულ ამაზე ვფიქრობდი. ისეთი გრძნობა მქონდა. თითქოს ჭამ ამ ზღაპარში განსაკუთრებული რაღაცი გულისხმა. ხომ შეიძლება, რომ მე ვიყავი ის უფლისწული, რომელიც მრუმე ტყეში მიაჭენებდა ცხენს, და რომელსაც კიდევ ერთხელ უნდა გაევლო იგივე გზა. მე ვკითხე მამაჩემს, ხომ არ იცი ის მრუმე ტყე სად არის მეთქი? მან ეს იცოდა და განსაცვიფრებლად ნაღვლიანი ხმით მითხრა. მრუმე ტყე მთის გაღმეთის ქვეყანაშია. მიო, ჩემო მიო, რადგინდა ის მრუმე ტყე? ამაღამ მთვარე რომ ამოვა, მინდა იქით გავაჭენო ცხენი. ვუპასუხე მე. მამაჩემმა განცვიფრებით შემომხედა. აჰ, უკვე ასია? ამაღამვე? მეფეს ხმა უფრო დაუნაღვლიანდა. წინააღმდეგი ხომ არ ხარ? ხომ არ ინერვიულებ ღამით მრუმე ტყეში რომ გავაჭენო ცხენი? მამაჩემმა თავი გააქნია. არა, რატომ უნდა ვინერვიულო? ტყე, რომელსაც მთვარის შუგზე მშვიდად სძინავს, არავის არაფერს დაუშავებს, მითხრა მამაჩემმა. მაგრამ შემდეგ დაჯდა, თავი ხელებში ჩარგო და მივხვდი, რომ ძალიან ღრმა ფიქრებში ჩაეფლო. მე მივედი, დასამშვიდობებლად მხრებზე მოვეხვიე და ვკითხე. გინდა შენთან დავრჩე? ის დიდხანს მიცქეროდა სევდიანი თვალებით. მერე კი მითხრა. არა მიო, ჩემო მიო, ჩემთან ვერ დარჩები. თვარე უკვე ამოვიდა და მრუმე ტყე შენგელოდება. მართლა არ ვიდარდებ? ვკითხე მე. მართლა არ ვიდარდებ. გაიღიმა მან და თავზე ხელი გადამისვა. მე იუმიუმთან გავიქეცი, რომ მეკითხა წამოვიდოდა თუ არა ჩემთან ერთად მრუმე ტყეში. უცბად მამაჩემის ხმა გავიგონე. მიო, ჩემო მიო, მეძახდა ის. შევტრიალდი. მამაჩემი ხელებ გამოწვდილი იდგა. გავიქეცი და გულში ჩავეკარი. ჩვენ დიდხანს ვიდექით ასე ჩახუტებულები. მე მალე დავბრუნდები, დავიჩურჩულე მე. მალე დაბრუნდი. თხოვა მამამ ძლივს გასაგონი ხმით. იუმიუმი გარეთ, მებაღის სახლის წინ ვნახე და ვუთხარი, რომ მირამისის მრუმე ტყეში გაჭენებას ვაპირებდი. ერთი უყურე, ძლივს, შესძახა იუმიუმმა. უცნაური იყო. მრუმე ტყეში წასვლაზე მამაჩემს რომ ვუთხარი, თქვა ა, უკვეო. ხოლო იუმიუმმა, აჰა ძლივსო. თუმცა ამაზე დიდხანს არ მიფიქრია. წამოხვალ? კითხე იუმიუმს. იუმიუმმა ჰაერი ღრმად ჩაისუნთქა და თქვა. ჰო, წამოვალ. მირამისი ვარდნარში ძოვდა. ჩვენ მას გავუარეთ, და ვუთხარით, რომ მრუმე დღეში უნდა წავეყვანეთ. მირამისმა ცეკვა დაიწყო. თითქოს დიდად სასიამოვნო რამ გაეგონოს. შევასხედით თუ არა მე და იუმიუმი ზურგზე, მირამისი მაშინვე ელვასავით გაიჭრა წინ. ვარდნარიდან მამაჩემის ძახილი მესმოდა. მიო, ჩემო მიო, არასოდეს გამეგო ასეთი ნაღვლიანი ხმა, მაგრამ უკან ვერ დავბრუნდებოდი. არ შემეძლო. თის გაღმეთის ქვეყანა ძალიან შორს იყო. მირამისის ნაერი ცხენი რომ არ მყოლოდა, იქამდე ვერასოდეს მივაღწევდით. ვერასოდეს ავიდოდით ისეთ მაღალ მთებზე, ცამდე რომ აღმართულიყო. მირამისისთვის არანაირი დაბრკოლება არ არსებობდა. მთის წვერებზე ჩიტივით დაფრინავდა. ბოლოს უმაღლეს, მუდამ თოვლით დაფარულ მწვერვალზე დავეშვით. ჩვენ მირამისის ზურგზე ვისხედით და იმ ქვეყანას გავცქეროდით მთის ძირში რომ გველოდა. მრუმე ტყეს მთვარი ანათებდა. საოცრად ლამაზი იყო. სულაც არ ჰგავდა საშიშს. ესე იგი მართლა ასია. ტყე, რომელსაც მთვარის შუქზე სძინავს, არავის ავნებს. დიახ, მამაჩემი მართალი იყო. აქ ყველაფერი. ხეები, მდელოები, ნაკადულები და მწვანე კორომები ალერსით ეგებებოდა ყველას. ღამეც თბილი და თითქმის დღესავით ნათელი იყო. თვარე ნაზადანათებდა და სიბნელეც ჩვეულებრივი სიბნელე იყო. ასე რომ აქ არავის არაფრის არ უნდა შეშინებოდა. საშიში მხოლოდ ერთი რამ იყო. ერთადერთი რამ. მირამის სიამხედრებულებმა შორს მრუმე ტყის გადაღმა ქვეყანა დავინახეთ, რომელიც საშინელ სიბნელეში, უკუნეთში ჩაძირულიყო. ისეთი იყო. დაინახავდი და შიში შეგიპყრობდა. ეს რა საზარელი ქვეყანაა? ვუთხარი იუმიუმს. იქ გარე ქვეყანა იწყება. იქ არის საზღვარი. ამიხსნა იუმიუმმა. ხედარ კიტოს ქვეყანა. შევძახე მე. იმავე წამს მირამისი აკან კალდა. კლდეს კი დიდი ლოდი მოსწყდა და ქვევით, ხევში ხმაურით ჩაეხეთქა. დიახ, ერთადერთი რამ იყო საშიში. მხედარი კიტო. მისი უნდა ქშინებოდა. ძალიან უნდა ქშინებოდა. მაგრამ მასზე ფიქრი აღარ მსურდა. მრუმე ტყეში, მხოლოდ მრუმე ტყეში მინდა წასვლა. ვუთხარი იუმიუმს. მირამისმა დაიჭიხვინა და მაღალი მთებიდან ექო გამოეხმაურა. მირამისი ნელ-ნელა აფრინდა ჰაერში. მერე ქვემოთ დაშვება დაიწყო და მანამე შვებოდა, სანამ ხის კენწეროებს ფლოქვებით ნაზად არ შეეხო. ჩვენ სიმწვანეში ჩავეშვით და მრუმე ტყეში ამოვყავით თავი. ბევრ ტყეში არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ამ ტყისმა გვარი არ ამგონია სადმე არსებობდეს. მრუმე ტყეს რაღაც საიდუმლო ჰქონდა. დიდი და უცნაური საიდუმლო, ამას ვგრძნობდი. მაგრამ მთვარემ თავისი საბურველი გადააფარა და მე ვერავითარი საიდუმლო ვერ ამოვხსენი. ხეები შრიალით ჩურჩულებდნენ ამ საიდუმლოს შესახებ, მაგრამ მე არაფერი მესმოდა. მთვარის შუქზე მოციმციმე ხეებმა იცოდნენ ეს საიდუმლო, მე კი არ ვიცოდი. უცბად შორიდან ფლოქვების თქარათქური შემოგვესმა. ისეთი ხმა იყო, თითქოს ასეულობით ცხენი მოაჭენებდა. და როდესაც მირამისმა დაიჭიხვინა, თითქოს ასმა ცხენმა ჭიხვინით უპასუხა. ფლოქვების თქარათქური უფრო და უფრო გვიახლოვდებოდა. ჭიხვინი სულ უფრო ველური ხდებოდა. გონს მოსვლა ვერ მოვასწარით, რომ ჩვენ წინ ზვავივით მოქანდა ასი მირამისი ვით თეთრი და ფაფარაშლილი ცხენი. მირამისი რემას შუაში მოექცა და ყველა ერთად დაოთხილი გაჭენდა განაკაფზე. იუმიუმი და მე მირამისიდან ჩამოვხდით, ხის ძირას დავდექით და ვუყურებდით თეთრი ცხენების რემა მირამისის წინამძღოლობით მთვარის შუქზე როგორი გაშმაგებით დაქროდა წინ და უკან. ერთი უყურე როგორი გახარებულები არიან, თქვა იუმიუმმა. მერე რა უხარიათ? კითხე მე. მირამისის სახლში რომ დაბრუნდა. არ იცოდი მრუმე ტყე რომ მირამისის სახლია, მითხრა იუმიუმმა. არა, არ ვიცოდი, მივუგე მე. მიო, ცოტა რამიცი, თქვა იუმიუმმა. აბა როგორ გამაჩუქეს? ვკითხე მე. ჩვენმა მეფე ბატონმა ბრძანა, რომ მისი კუთვნილი რემადან ერთი თეთრი ცხენი მწვანე მდელოების კუნძულზე წამოსულიყო და შენი გამხდარიყო. მე მირამის გავხედე. ის მთვარის შუქზე დაჭენაობდა და ბედნიერი იყო. უცბად მოუცვენრობამ შემიპყრო. იუმიუმ, როგორ გგონია? მირამისი ნაწყენი არ არის ჩემთან რომ უნდა იყოს. იქნებ მრუმე წყეში ურჩევნია დაბრუნება. ვკითხე მე. ეს ვთქვი თუ არა, მირამისმა ჩემთან მოირბინა. მხარზე თავი დამადო. წყნარად დაიჭიხვინა და დიდხანს იდგა ასე. ხედავ, შენთან ყოფნა მოსწონს. ამიხსნა იუმიუმმა. გამიხარდა. მირამის მოვეფერე და შაქრის ნატეხი გავუწოდე. მანაც რბილი ჩიჩვირით გამომართვა. გზა განვაგრძეთ. მივდიოდით ტყე-ტყე და ასი თეთრი ცხენი უკან მოგვყვებოდა. ჰაერში საიდუმლო ტრიალებდა. ყველა მიცოდა. თითოეულმა ხემ. ყველა ცაცხვმა და ვერხვმა, რომლებიც ჩვენ ასე ნაზად დაგვშრიალებდნენ მათ ახლოს რომ გავივლიდით და იმ საიდუმლოზე ჩურჩულებდნენ. თეთრმა ცხენებმა ციცოდნენ ეს საიდუმლო და ფლოქვების თქარუნისგან გამოღვიძებულმა ჩიტებმაც. მხოლოდ მე არ ვიცოდი. იუმიუმი მართალი იყო, რომ მეუბნებოდა. მიო ცოტა რამიციო. ჩვენ გრიგალივით მივქროდით და ასი თეთრი ცხენი უკან მოგვყვებოდა. ჩემი წითელი მოსასხამი ერთგან ტოტს გამოედო. იქნებ ხეს ჩემი დაბრკოლება სურდა. იქნებ საიდუმლო უნდა გაემხილა. მაგრამ მე ვჩქარობდი. ჭენება გავაგრძელე და მოსასხამი გაიხა. შუატყეში სახლი იდგა. პატარა, თეთრი, ჩალისსახურავიანი ზღაპრული სახლი. მის გარშემო ვაშლის ხეები ყვაოდა. ვაშლის ყვავილები მთვარის შუქზე თეთრადანათებდა. ერთი ფანჯარა ღია იყო და შიგნიდან თანაბარი კაკუნი ისმოდა. ისეთი ხმა იყო, თითქოს ვიღაც იჯდა და საქსოვ დაზგაზე ქსოვდა. მოდი ვნახოთ შიგ რა ხდება, შევთავაზე იუმიუმს. მოდი ვნახოთ, დამეთანხმა იუმიუმი. ცხენიდან ჩამოხტით და ვაშლის ხეებს შორის სახლისაკენ მიმავალ ბილიკს გავუყევით. კარზე რომ დავაკაკუნე, ოთახში ხმაური შეწყდა. შემოდით ბიჭუნებო, დიდი ხანია გელოდებით. გამოგძახა ვიღაცა. ჩვენ შიგნით შევედით. საქსოვი დაზგის წინ ქსოველი ქალი იჯდა. ჩვენ რომ დაგვინახა, ალერსით დაგვიქნია თავი. რატომ არ გძინავთ და ღამით რატომ ქსოვთ? ვკითხე მე. სასწაულმოქმედ ტილოს ქსოვ. ასეთი ტილო კი მხოლოდ ღამით იქსოვება. ფანჯარაში მთვარის შუქი შემოიჭრა. ტილოს დაანათა და ისე გაალამაზა. ამ ნაქსოვ ტილოზე უფრო ლამაზი ნაქსოვი არასოდეს მენახა. სასწაულთმოქმედი ტილო მხოლოდ ღამით იქსოვება. გაიმეორა ქალმა. ასეთი ლამაზი რისგან იქსოვება? კითხე მე. მან არაფერი მიპასუხა. ქსოვა განაგრძო. მისი საქსოვი დაზგა კაკუნებდა და ქალი თავისთვის ჩუმად ღიღინებდა. თუ აიღე მთვარის სხივის ვერცხლისფერი შუქი, გულის სისხლი ალისფერი დაუმატე თუ კი გულის სისხლით, ვერცხლის სხივით, ყვავილებით ვაშლის, იქსოვება აბრეშუმი იმ სიოზე ნაზი, ღამღამობით ბალახზე რომ დაქრის, დანავარდობს. ტყეს გასძახის სევდის ჩიტი, ავბედისას გალობს. ქალი ხმადაბლა და მონოტონურად მღეროდა. როგორც კი გაჩუმდა, ტყიდან სხვა სიმღერა შემომესმა. მე მაშინვე ვიცანი. ეს სევდის ჩიტი იყო. ხის კენწეროზე იჯდა. და ისე გალობდა, რომ გულზე სევდა შემომაწვა. სევდის ჩიტი რას გალობს? კითხემ ქსოველს. ქალმა ტირირი დაიწყო. მისი ცრემლები ტილოს დაეცა და პატარა მბრწყინავ მარგალიტებად იქცა. ამან ქსოვილი უწინდელზე მეტად გაალამაზა. რას გალობს სევდის ჩიტი? კიდევ ვკითხე ქალს. ჩემს პატარა გოგონაზე გალობს. თქვამ ქსოველმა და უფრო მეტად ატირდა. ჩემს პატარა გოგონაზე გალობს, რომელიც ყაჩაღმა მოიტაცა. ვინ მოიტაცა? კითხე მე. მაგრამ უკვე ვიცოდი ვინც. პასუხი არ მჭირდებოდა. სახელი არ თქვა. შევევედრე ქალს. არა, არ ვახსენებ. თორემ მთვარის ნათება ძალას დაკარგავს. მთვარის შუქი ჩაქრება და თეთრი ცხენები სისხლის ცრემლებით ატირდებიან. თქვა მქსოველმა. სისხლის ცრემლებით რატომ ატირდებიან? ვკითხე მე, პატარა კვიცის გამო. ისიც ყაჩაღმა მოიტაცა. აბა უსმინე, სევდის ჩიტი როგორ გალობს. შუა ოთახში ვიდექი და ღია ფანჯრიდან სევდის ჩიტის გალობა მესმოდა. სევდის ჩიტის გალობა ვარდნარში ხშირად მომისმენია, მაგრამ ვერასოდეს ვიგებდი რაზე გალობდა. ახლა კი ვიცოდი, ის ყველა მოტაცებულს უგალობდა. ქსოველი ქალის პატარა ქალიშვილს, ნონოს ძმებს, ირის დას და ბევრ სხვა ვინმეს, რომლებიც სასტიკმა მხედარმა კიტომ მოიტაცა და თავის სასახლეში გამოამწყდია. ამიტომ გლოვობდნენ ყველგან, მწვანე მდელოების კუნძულზე, პატარა ქოხებში, ზღვის გაღმეთში და მთის გაღმეთში. ისინი ბავშვებს მისტიროდნენ. ბავშვებს, თავიანთ დაკარგულ შვილებს. მრუმე ტყეში თეთრ ცხენებსაც კი ჰყავდათ ვიღაც, ვისაც გლოვობდნენ და როდესაც მომტაცებლის სახელს გაიგონებდნენ, სისხლის ცრემლებით ტიროდნენ. მხედარი კიტო, როგორ მეშინოდა მისი. ძალიან მეშინოდა. მაგრამ როდესაც ამ სახლში ვიდექი და სევდის ჩიტის გალობას ვუსმენდი, უცბად მივხვდი ამ მრუმე ტყეში რატომ გამოვაჭენე ცხენი. მრუმე ტყის იქით იწყებოდა გარე ქვეყანა და იქ უნდა წავსულიყავი. სწორედ იქ უნდა წავსულიყავი, რათა მხედარ კიტოს შევბრძოლებოდი. თუმცა მეშინოდა. ძალიან მეშინოდა. დიახ, ძალიან მეშინოდა. და როცა იმაზე ვფიქრობდი, რა მომელოდა, თვალები ცრემლებით მევსებოდა. ქსოველმა ისევ განაგრძო ქსოვა. ყურადღებას არ გვაქცევდა არც იუმიუმს, არც მე. ისევ თავისთვის, ჩუმად, მონოტონურად მღეროდა თავის სიმღერას. თუ აიღე მთვარის სხივის ვერცხლისფერი შუქი. იუმიუმ, ვთქვი მე და ჩემი ხმა უცნაურად ჟღერდა. იუმიუმ, მირამისი ახლა გარე ქვეყანაში უნდა გავაჭენო. ვიცი, მითხრა იუმიუმმა. ჩემს გაკვირვებას საზღვარი არ ჰქონდა. საიდან იცი? აქამდე მე თვითონაც არ ვიცოდი, ვკითხე გაოცებულმა. მიო, ცოტა რამ იცი, თქვა იუმიუმმა. მაგრამ შენ ყველაფერი იცი? ვკითხე მე. კი, მე ვიცი. დიდი ხანია ვიცი, რომ შენი ხვედრია გარე ქვეყანაში წასვლა. ეს ყველა მიცის, მომიგო იუმიუმმა. ყველა მიცის? ყველამ. დამიდასტურა მან. სევდის ჩიტმა იცის. ქსოველმა იცის. თეთრმა ცხენებმა იციან. მთელმა მრუმე ტყემ იცის. ხეებიც და ბალახიც ამას ჩურჩულებენ. ყველამ იცის. ნუ თუ მართლა. კიდევ უფრო გამიკვირდა მე. მწვანე მდელოების კუნძულის ყველა მწყემსმა იცის ეს და ღამით სალამურს ამის შესახებ უკრავენ. ნონო მიცის, მისმა ბებია მიცის. ირიმ და მისმა დაძმებმა იციან. მეზღაპრე ჭამაც იცის. ხომ გეუბნები, ყველა მიცის. მამა ჩემმა? ჩავიჩურჩულე მე. მამა შენმა ეს ყოველთვის იცოდა, თქვა იუმიუმმა. და უნდა რომ წავიდე? ხმა ამიკანკალდა. დიახ უნდა. ძალიან დარდობს, მაგრამ უნდა რომ წახვიდე. მაგრამ მე რომ ძალიან მეშინია, ვთქვი და ავტირდი. ნამდვილად მხოლოდ მაშინ გავიგრძენი, როგორ მეშინოდა. იუმიუმ ვერ გავბედავ. მეგობარს მოვეხვიე. რატომ სურს მეფე მამა ჩემს, რომ ეს გმირობა მაინც და მაინც მე ჩავიდინო? მხოლოდ მეფური წარმოშობის ბიჭს შეუძლია აღასრულოს ეს გმირული საქმე, ამიხსნა იუმიუმმა. მხოლოდ მეფური წარმოშობის ბიჭს შეუძლია. მაგრამ რომ დავიღუპო? ვკითხე იუმიუმს და ძალიან მაგრად ჩავჭიდე ხელი. მან არაფერი მიპასუხა. და მამა ჩემსაც უნდა რომ წავიდე? მქსოველმა ქსოვა შეწყვიტა და ქოხში სრული სიჩუმე ჩამოვარდა. სევდის ჩიტიც დადუმდა. ხეებმა ფოთლების შრიალი შეწყვიტეს. სამარისებური სიჩუმე იდგა. იუმიუმმა თავი დამიქნია და ძლივს გასაგონად თქვა. ჰო, მამაშენს მაინც უნდა რომ წახვიდე. ვერ გავბედავ. ავყვირდი სასოწარკვეთილი. იუმიუმი ჩუმად იდგა. მხოლოდ მიყურებდა და კრინტს არძრავდა. სევდის ჩიტმა ისევ დაიწყო გალობა. მისი გალობისგან კინაღამ მკერდში გული გამიჩერდა. ჩემს პატარა გოგონაზე გალობს. ჩურჩულით თქვა მქსოველმა. მისი ცრემლები ქსოვილზე დაეცა და მარგალიტებად იქცა. მუშტები შევკარი და წამოვიძახე. იუმიუმ, მე გარე ქვეყანაში მივდივარ. ამ სიტყვებზე ფანჯრებს მიღმა ქარმა დაუბერა და მრუმე ტყე ახმაურდა. სევდის ჩიტმა კი ისეთი სიმღერა შემოსძახა, რომ მისი მსგავსი მსოფლიოს არცერთ ტყეში არავის გაუგონია. ვიცოდი, რომ ასე იქნებოდა, თქვა იუმიუმმა. მშვიდობით იუმიუმ, მშვიდობით საყვარელო იუმიუმ. ვემშვიდობებოდი იუმიუმს და ვგრძნობდი, რომ სადაცაა ავტირდებოდი. იუმიუმმა შემომხედა, რატომღაც ბენკას თვალებით შემომხედა. შემდეგ გაიღიმა და მითხრა. მე წამოყვები. აი ნამდვილი მეგობრობა. იუმიუმი ნამდვილი მეგობარი იყო. მე ძალიან გამიხარდა, რომ თქვა წამოყვებიო. მაგრამ არ მინდოდა საფრთხეში ჩამეგდო, ამიტომ ვუთხარი. არა, იუმიუმ, შენ ვერ წამომყვები. არ შეიძლება იქ შენი წამოსვლა. წამოყვები. მომიგო იუმიუმმა. ასე ითქვა. მეფური წარმოშობის ბიჭი ოქროსფაფრიანი ცხენით გაჭენდება და ამალად ერთადერთი მეგობარი ეყოლება. შენ ვერ შეცვლი იმას, რაც ათასობით წლის წინ წინასწარმეტყველეს. ათასობით წლის წინათ, გაიმეორა მქსოველმა. მახსოვს იმ საღამოს, როდესაც ვაშლის ხეებს ვრგავდი. ქარი ამაზე მღეროდა. ეს დიდი ხნის წინათ იყო. ათასობით წლის წინათ. მოდი მიო, მოსასხამს დაგიკემსავ. ქალმა თავის სასწაულთმოქმედ ტილოს ნაჭერი ჩამოაჭრა და ტყეში ჯირით ის დროს გახეულ მოსასხამს საკერებლად დაადო. მერე მთელ მოსასხამს ბრწყინავი ტილო სარჩულად გამოაკრა და მოსასხამი მხრებზე მსუბუქად მომახვია. მოსასხამი უფრო რბილი, მსუბუქი და თბილი იყო. ჩემს საუკეთესო ნაქსოვს იმას ვაძლევ, ვინც ჩემს პატარა შვილს გადაარჩენს. პურიც დაგჭირდება. პური არსობისა. გაუფრთხილდი. წინ შიმშილის გზები გელის. მითხრა მქსოველმა და პური მომცა. მე მადლობა გადავუხადე. შემდეგ იუმიუმს მივუბრუნდი. იუმიუმ, მზად ვართ? ჰო, მზად ვართ. მომიგო იუმიუმმა. ჩვენ გარეთ გამოვედით. ვაშლის ხეებს შორის მიმავალ ბილიკს გავუყევით და მირამის მოვახტით. იმავე წამს სევდის ჩიტმა შავი ფრთები გაშალა და მთებისაკენ გაფრინდა. ასი თეთრი ცხენი უძრავად იდგა და თვალს გვაყოლებდა, სანამ მირამის ხეებს შორის მივაჭენებდით. ისინი არ გამოყვნენ. აყვავებული ვაშლის ხეები თოვლივით თეთრად ანათებდნენ მთვარის შუქზე. შეიძლება ვეღარასოდეს ვნახო ასეთი მშვენიერი ვაშლის ყვავილობა,